2 luni de când România a revenit la piața liberă pentru energia electrică.
Cel puțin partea asta de contractare și trecere la alt furnizor este digitală și poți să o faci 100% online.
Suntem pregătiți să locuim într-o comunitate energetică?
Suntem producători independenți de energie și o vindem prin platforme inteligente cui vrea să o cumpere, altor consumatori.
De la vânzător de electricitate la consultant pe risipa de energie. Cum va fi relația cu furnizorul în viitor?
Cum anume să-și reducă cheltuielile cu energia, ori ca să știi cum să le reduci, ai nevoie de acel audit, iar furnizorul poate să intervină aici. Dar vorbim deja de un serviciu specializat.
Tranziția energetică implică și o nouă etapă de educare digitală. Suntem oare pregătiți?
Eu cred că nu trebuie să ne speriem de viitor. Trebuie să ne pregătim. Ca vedeți, în toate documentele de politici publice ale Comisiei Europene există acest concept, să fim future ready.
Despre toate într-un nou episod din
Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric.
Suntem Cătălin Striblea, Lucian Mircescu, expert în politici în domeniul energiei la PPC România și Mihai Bucureșteanu, editor Europa FM. Prieteni, ne-am întors cu un nou episod din podcastul nostru pentru energie. De la început ne-am propus să vă ajutăm și să vă pregătim pentru a avea facturi cât mai mici la curent. E septembrie și suntem deja la 2 luni de când piața energiei a redevenit liberă. În episodul de astăzi analizăm cum se va schimba relația dintre furnizorul de curent și fiecare dintre noi. O relație care nu va mai fi bazată pe principiul client-vânzător, ci vom fi parteneri. Însă până atunci să o luăm treptat. Probabil mulți v-ați trezit cu facturi mai mari în funcție de consum și furnizor după data de 1 iulie. Dar trebuie să știți că legea vă permite să schimbați furnizorul oricând, pentru că ofertele devin mai avantajoase odată cu competiția. Și am rugat-o pe Eugenia Gusilov, expert în energie, să ne facă o radiografie a pieței în acest moment.
Da, deci avem această reintrare în piața liberă de la 1 iulie. Mulți clienți, în anticiparea acestui moment, au făcut deja trecerea la un alt furnizor. Alții încă au mai amânat această decizie pentru că vor să vadă cum va arăta factura lor, pentru că una este dacă, în funcție de consum, dacă factura ta e mai mare cu 20-25% și cu totul altceva este dacă e mai mare cu 50%. Nu? Deci probabil că foarte mulți dintre clienții care nu au făcut pasul de a trece la un alt furnizor așteaptă să vadă exact diferența de cifre din factura pe care o vor primi în august, în septembrie, față de ce primeau înainte. Acum aș mai trage atenția asupra următorului fapt. În mod normal, această competiție crescută de pe piață va trebui să ducă în următoarele luni la scăderea ofertei celorlalți furnizori, deci cei care practică în momentul de față un preț mai mare. De asemenea, aș vrea să atrag atenția clienților, consumatorilor, să fie atenți când primesc ultima factură de la furnizorul curent. Am văzut o factură a unui furnizor care avea o cifră, da, de consum care nu reflecta consumul real și era dublă față de toate facturile anterioare, da, pentru că probabil că pierzând clientul, bagă un index, îi spun citit, dar de fapt din burtă, da, ca să-ți mai ia niște bani pe final. Dacă tot pleci de la noi, să te ardem, da, pentru că există această hemoragie în piață către furnizorul care are cel mai mic preț și știm cu toții care este acea companie. Iar companiile care pierd, iată, se pot angrena și în aceste practici mai puțin corecte. Deci să fie clienții foarte atenți când primesc ultima factură de la furnizorul de la care pleacă, da? Să nu fie umflată artificial. Asta încerc să spun. Puteți să vă mutați pentru că a fost simplificată această procedură foarte mult și practic, dacă ai o conexiune la internet, poți să schimbi absolut online, 100% o procedură prin care tu, în fine, încarci ultimul index pe care l-ai citit, trimiți probabil că copia după cartea de identitate și după aia ești preluat de următorul furnizor. Practic, ei își încheie socotelele, practic, punctul ăla de consum, de gospodăria ta, firma ta, locul de muncă, e preluat de nou furnizor. Și începi să primești facturi de la nou furnizor. Deci este mult, nu trebuie să te duci nicăieri, să stai la coadă, la ghișeu, adică asta e varianta veche, varianta clasică. Ori acum, cel puțin partea asta de contractare și trecere la alt furnizor este digitală și poți să o faci 100% online.
Am vorbit și în sezoanele trecute, iar recent l-am auzit chiar pe Ministrul Energiei despre următorul scenariu. Tarif diferențiat la energie electrică. Cu alte cuvinte, preț mai mic în afara orelor de vârf. Adică să folosești mașina de spălat la prânz, de exemplu. Se poate face asta acum și la noi? E nevoie de timp și de o campanie de educare în zona digitală a consumatorilor, ne-a explicat Teodora Cimpoi, expert în energie și schimbări climatice.
Da, într-adevăr, este o practică la nivel european. Funcționează mai bine în anumite state, precum Spania, Franța, Italia. În România e abia la început. Însă ea depinde de implementarea, depinde în practică de necesitatea de a avea contoare inteligente. Deci fără, dacă nu ai contor inteligent, practic nu poți beneficia de astfel de tarife mai mici atunci când avem o producție excedentară, de exemplu de electricitate. Pentru că atunci când producția e mare, automat prețul este mai mic. În România, în momentul acesta există aproximativ 3 milioane de contoare inteligente care ar putea suporta implementarea tarifelor dinamice. Și am auzit și eu pe ministru care a zis că ar vrea să instaleze încă 6 milioane de contoare. Ce aș vrea eu să zic este, în teorie, da, sună frumos, dar în practică eu cred că gradul de educare a consumatorilor români este încă unul destul de scăzut. Adică nu-mi dau seama, la început va fi mai greu pentru că e nevoie de educare a populației. Cred că ar trebui gândită implementarea unei astfel de măsuri în paralel cu educarea populației și chiar ar trebui să începem să educăm în avans consumatorii despre ce înseamnă tarifele diferențiate orar, astfel încât în momentul în care vom și trece la asta, ei să fie deja pregătiți și să maximizeze beneficiile. Că, într-adevăr, în aceste ore energia poate fi și de 3-4 ori mai ieftină. Și în contextul în care ne îndreptăm tot mai mult spre electrificare, în case avem tot mai mulți plite electrice, cuptoare electrice, viitorul este electric, asta e clar. Deci prețul electricității va conta din ce în ce mai mult față de prețul gazelor naturale. Și atunci cred că introducerea unor tarife diferențiate orare care să te ajute să consumi atunci când este mai ieftin, dar este o măsură bună care trebuie implementată și în România.
Și de aici începem discuția despre cum va arăta relația între furnizori și clienți. Pentru a putea ajunge la acest tarif diferențiat, lucrurile ar trebui să se schimbe. Ce oferă acum furnizorii? L-am rugat pe Lucian Mircescu să ne spună.
Acum putem vorbi de o relație convențională între, între consumator și furnizor, în sensul în care furnizorii de energie electrică în prezent se concentrează pe, evident, furnizarea de electricitate, efectiv, da? Asta înseamnă acea energie activă, cu tarifele reglementate sau concurențiale după caz. Și am început să mai oferim câteva servicii conexe limitate, da? Evident, serviciul de facturare trebuie să fie acompaniat și de o relație cu clienții, astfel încât, nu știu, dacă sunt anumite probleme, să poată consumatorul să afle ce se întâmplă cu a sa factură. Chestiuni de natură financiară, nu neapărat tehnică. Chestiuni de natură tehnică în continuare intră în atribuțiile distribuitorului, în relația distribuitor-consumator, pentru că să nu uităm, distribuitorul merge până la contor, de la contor încolo intervine rețeaua propriului rețeaua propria consumatorului și apoi relația de facturare pe care o are cu furnizorul. Dar continuând, apropo de serviciile astea conexe, deci pe lângă relația cu clienții pe care trebuie să o întrețină furnizorul, furnizorii au început să vină și cu oferte duale, în sensul în care oferă energie electrică la un pachet cu poate niște gaze naturale. Au început să mai intre puțin și în sfera asta serviciilor digitale, în sensul în care poți să-ți plătești factura online pe o platformă dedicată unde poate vezi și ce consum ai înregistrat. Poți să te uiți la un istoric, poți să interacționezi cu tu, consumator, cu acest istoric, astfel încât să zici, hai că poate cazul să mai ajustez una alta pe aici. Inclusiv au început să ofere anumiți furnizori câteva informații cu privire la cum ai putea să-ți ajustezi consumul astfel încât să fie treaba mai eficientă la tine în casă. Și aici mă refer la eficiența echipamentelor din propria gospodărie. Și au apărut și anumite servicii, o idee mai sofisticate, și anume pachete de energie verde. Au început să se diferențieze furnizorii între ei, unii spunând că totalitatea energiei pe care o pot oferi clienților vine din surse regenerabile, și aici poate pare puțin contraintuitiv, dar cum îți dai seama cât din... câți din electronici care ajung la tine în gospodărie au de fapt sursa asta, că mixul energetic al României cel puțin e unul foarte divers, dar avem un instrument aici, se numesc garanțiile de origine, și astea sunt relevante în special pentru, pentru companii care poate prin prisma standardelor de ESG, Environment, Sustainability, Good Governance, vor să arate pieței, mediului larg, că, mediului public, că între practicile lor se regăsește și această componentă de energie curată.
Ce se va întâmpla în viitor după tranziția energetică către energia verde? Furnizorul și clientul vor deveni parteneri. Asta înseamnă digitalizare, totul pe telefon și folosirea inteligenței artificiale. Despre aceasta un pic mai târziu în episod.
Nu o să mai vorbim de o relație vânzător de energie electrică cumpărător, da? Ci vom vorbi mai degrabă de un parteneriat activ între cele două entități, între furnizor și, și client consumator. În sensul în care furnizorii vor deveni furnizori de servicii integrate, care trebuie să fie adaptate unui sistem descentralizat și digitalizat. În sensul în care ne dorim ca sistemul energetic național, da? Cu tot cu componenta de consum, să capete un soi de viață proprie și să nu mai fie, adică consumatorul să nu mai aibă o relație pasivă cu furnizorul. Și aici mă gândesc la managementul energiei în locuință, în companie, care să fie gestionat pe de-o parte de echipamente foarte smart, da? Care la rândul lor să comunice cu furnizorul prin distribuitor, și anume să-și moduleze propriul consum în funcție de nevoile pieței. Da? Să putem vorbi de niște planuri de tarifare, dacă vrei, sau niște planuri de taxarea consumului, taxare nu e corect spus, ci să te uiți pe fiecare interval orar, da? Mm-hmm. În funcție de consumul pe care îl are consumatorul, și să poți să îi pui costul corect. Astfel încât, eu știu, într-o dimineață, când costul e foarte sus, toată lumea consumă energie electrică, mai degrabă să zici, știi ceva, eu nu o să mai consum în dimineața asta, îmi mut nevoile gospodărești într-un alt interval orar, când poate să fie mai ieftin.
Ca să-mi fie clar, adică o să aveți o serie de echipamente pe care le veți propune spre instalare în locuințele noastre, astfel încât lucrul ăsta să se digitalizeze?
Exact, exact, exact. Și în anumite situații poate această relație să fie gestionată de la distanță, acest consum să fie gestionat de la distanță de către, de către furnizor, sau, evident, să ai opțiunea să-ți programezi tu propriile instalații, propriile echipamente, unde este mașina de spălat. Da, de exemplu, noile mașini de spălat au opțiunea să pornească la o anumită oră după ce ai pus rufele înăuntru și mai mult au și facilitatea asta de a sta rufele în mașină după ce au fost spălate într-o, mă rog, în cuva aceea care este etanș în continuare, deci să nu existe riscul să, nu știu, capete miros sau eu mai știu ce. Deci industria în sine, care furnizoare de tipul ăsta de echipamente, deja a făcut modificări de natură tehnologică ca să poată să fie în pas cu noile nevoi energetice ale, mă rog, ale planetei, în definitiv.
Și în casă cum ți-ar putea regla asta? Adică dincolo de mașina de spălat, unde am înțeles? Adică poți să gestioneze toată aparatura? Sau?
Acum sunt echipamente și echipamente. N-aș putea să intru în particularitățile unui frigider, să zicem, sau ale unui televizor, dar știm cu siguranță că există reglementări ale Uniunii Europene, în special, care este un pionier în domeniul ăsta, al eficienței energetice, care obligă pe cei care vor să pună pe piața europeană diverse produse să fie cât mai eficienți cu modelele de consum ale echipamentelor respective. Ca să dau un exemplu foarte, foarte practic, de exemplu, un calculator, dacă intră în standby, să zicem, ei bine, prin niște câteva setări în BIOS, poți să-l faci să nu mai aibă acel consum vampir de 3, 4, 5 W, ci poate să fie de 1 W.
Serios, da?
Da, da. Iar asta este o treabă impusă de Uniunea Europeană, care a dat bătăi de cap producătorilor de diverse componente, dar 2 W tot adunați și adunați și adunați pot să scutească consumul sistemului energetic național, pot să scutească de un consum considerabil. Ori dacă tu ai consumuri ceva mai mici, poate sunt mai ușor de gestionat.
În acest moment sunt peste 200.000 de prosumatori în țară, adică locuințe care își produc energia pe care o consumă, dar o și trimit în rețea. Fie că ne place sau nu, electrificarea înseamnă viitorul, iar să fii prosumator va deveni o banalitate, spune Lucian Mircescu.
Adică, hai să luăm și exemplu prosumatorilor, care eu mă aștept pe viitor să devină o relativă banalitate, în sensul în care mă aștept să vedem panouri fotovoltaice pe din ce în ce mai multe imobile. Dacă vorbim de prosumatori, vorbim de panouri solare, invertoare, baterii, ori e clar că pentru aceste tipuri de echipamente ai nevoie de, dincolo de întreținerea în sine, ai nevoie de monitorizare preventivă, de intervenție rapidă în cazul în care, eu știu, se întâmplă ceva și nu mai funcționează corect, căci sunt și aceleași echipamente ca oricare altele și au nevoie de intervenție tehnică.
Și să fie niște servicii tehnice la dispoziție.
Exact, exact. Iar furnizorul este foarte în măsură să ofere aceste tipuri de servicii și le poate include în pachetul de furnizare de energie. Apoi am mai vorbit și în episoadele trecute de integrarea vehiculelor electrice în ecosistemul gospodăresc și mai departe în sistemul energetic național, pentru că cu cât o să crească rata de penetrare a vehiculelor electrice, cu atât o să crească nevoia și de a unor servicii care să le susțină. Și aici mă gândesc în primul și în primul rând la stațiile de încărcare, care, ok, nu trebuie să fie de înaltă capacitate, dar e bine să fie totuși într-o gospodărie, într-un garaj sau undeva în fața blocului, după caz.
Adică îți vei putea suna furnizorul și vei spune, uite, am pun panouri, fac chestia asta și aș vrea și stația de încărcare, nu?
Exact, exact. Iar în grupul de, eu știu, adică și furnizorul, poate nu o face el direct, dar la rândul lui furnizorul are parteneriate cu subcontractori sau cu, mă rog, parteneriate cu firme prietenoase.
Va deveni un hub de oferte pe diverse zone.
Exact,
da,
exact.
Și
ca să închei, adică vorbim, de exemplu, de oferte tarifare dinamice pentru încărcare. Și asta e, din nou, genul de serviciu pe care poate să ți-l oferă furnizorul. Adică, evident că e mai ieftin să încarci noaptea, în principiu. Da? Deci, mai degrabă îți muți consumul în perioada nopții și asta e bine și pentru sistemul energetic național, pentru că dacă tu scazi traficul pe timpul zilei, da, atunci vei scuti de rețelele de distribuție, în special, de eventuale congestii, da? Adică o să ai trafic mai redus, scad costurile și le muți într-o perioadă când traficul e mai relaxat, mai light.
Viitorul înseamnă și comunități energetice, unde furnizorul ar putea să nu mai joace un rol așa important. Imaginați-vă, vă produceți singur energia și, mai mult, decizi când și cui o vinzi. Despre acest concept ne-a povestit Teodora Cimpoi.
Foarte, foarte importante vor fi comunitățile de energie. Asta e un subiect care pe mine mă pasionează foarte mult, cred că ăsta este viitorul. Și înseamnă, practic, mai mulți consumatori dintr-o comunitate să ușunească forțele împreună cu administrația locală, împreună cu IMM-uri și să acționeze împreună, să producă energie verde împreună și să o consume colectiv. În legislația europeană, comunitățile de energie au fost definite încă din 2018. La noi, în legislație, sunt definite din 2021-2022 comunitățile de energie regenerabilă. În practică, nu am ajuns încă să vedem astfel de modele care funcționează cu foarte mare succes în alte state. De exemplu, un model de afaceri inovator reprezintă comunitățile solare. Sunt tot un fel de comunități de energie. Ele pot fi implementate inclusiv de jucătorii mari. Un exemplu în acest sens, de exemplu, este compania Iberdrola din Spania, care e cel mai mare jucător în comunitățile solare. Aici, iarăși, viitorul mi se pare absolut, absolut fascinant, foarte, foarte frumos, pentru că prin astfel de comunități tu poți beneficia de energie verde, curată, la prețuri mai mici și fără să investești, doar cumperi o cotă din producția de energie. Asta este o opțiune, un model. Sau poți să alegi să cumperi o cotă din parcul solar dacă ai dispui de capital. Astfel de comunități de energie permit și integrarea consumatorilor vulnerabili, îi poți ajuta să le vinzi energie la prețuri mai mici, însă pentru toate aceste lucruri este nevoie, să ne întoarcem la întrebarea noastră, este nevoie de digitalizare și, evident, de contoare inteligente. Tranzacțiile așa numite peer-to-peer, în care vindem, suntem producători independenți de energie și o vindem prin platforme inteligente cui vrea să o cumpere, altor consumatori, adică și eu și tu și oricine poate va putea face asta în viitor, ceea ce mi se pare iarăși o tendință foarte interesantă și bună pentru consumatori. În acest context, furnizorul se îndepărtează de rolul lui tradițional de a cumpăra energia de la producători și a o vinde consumatorilor. În viitor, furnizorul practic va deveni un furnizor de servicii și deja vedem că se întâmplă acest lucru.
Știu, încă sunt probleme cu stocarea energiei în exces pe timpul zilei, dar lucrurile sunt într-o continuă dinamică, iar soluțiile există unde nu ne-am aștepta. Mă întorc la Lucia Mircescu.
Să dau un exemplu de serviciu ultra-sofisticat, rămânând încă puțin în teritoriul vehiculelor electrice, haideți să ne gândim la acea sintagmă, vehicle to grid, da? Adică, practic, îți folosești energia acumulată în bateriile vehiculelor electrice, astfel încât să alimentezi tu, la rândul tău, sistemul energetic, cu precădere în perioadele de vârf. Da? Deci tu poți să contribui, dacă vrei, la echilibrarea sistemului energetic național. Scopul e să nu mai ai vârfuri, să nu mai ai perioade de înalt consum și să ai o curbă de consum cât se poate de plată. Da? E, gândiți-vă ce ar însemna ca întreaga, nu știu, flota națională, dacă vrei, de vehicule să fie unele electrice pe bază de baterii. Păi asta poate să scutească acea piață de echilibrare, da, care e responsabilă, cel puțin chiar în zilele astea, în România și în Europa de Sud-Est, deci și Bulgaria și, și Grecia, generează niște costuri inimaginabile, atât pentru producători cât și pentru furnizori, da? Adică undeva așa ca ordin de mărime, cred că de 15-20 de ori mai mare e prețul acolo decât îl găsești pe piața pentru ziua următoare, piața clasică unde se achiziționează energia, deci clar are nevoie de rezolvare. Ce ar însemna ca flota națională, da, să aibă acest atribut de contribuție la piața de echilibrare? În sensul să contribuie la echilibrarea sistemului național. Păi ar putea să reducă costurile la nivel societal, dacă vrei, la nivel economic. Adică ar fi ceva fantastic. Ori, ca să se întâmple lucrul ăsta, totuși nu transformăm fiecare consumator acum într-un expert de, de participant în acest tip de piață, ai nevoie de un intermediar, da? Ai nevoie de cineva care să gestioneze această participare în piața de echilibrare și astfel încât să fie în beneficiu inclusiv al consumatorului.
Dacă astăzi furnizorii ne ajută cu mentenanța pentru centrala electrică sau ne oferă aparate de aer condiționat în rate, ei bine, ei ne pot face și un audit energetic, adică să vadă unde facem risipă de energie.
Auditul energetic, apropo de ce ziceam mai devreme cu eficiența energetică, căci în definitiv ăsta este interesul principal al consumatorului, cum anume să își reducă cheltuielile cu energia, ori ca să știi cum să le reduci, ai nevoie de acel audit, iar furnizorul poate să intervină aici, dar vorbim deja de un serviciu specializat. Da?
Deci, explică-mi un pic.
Adică poți să ai o expertiză a propriei gospodării, să-ți dai seama unde anume ai pierderi de căldură. Deci dacă îți instalezi, de exemplu, o pompă de căldură, ideal este să nu ai niciun fel de pierdere pe la fereastră, pe la ușă, prin pereți, dacă e cazul. Poți să ai o expertizare inclusiv a sistemului de iluminat, ți-a scăpat. Eu știu, poate ai niște becuri pe care aveai impresia că sunt eficiente, dar uite că nu mai sunt așa de eficiente, pentru că, după cum bine știm, reglementările europene, care tot împing nevoia de progres în acest domeniu, de exemplu, și-au schimbat etichetările. A avea A în zilele noastre, nu mai e același lucru cu a avea A acum 15 ani, să zicem.
Iar pasul următor, să ne transforme casa într-o casă inteligentă. Revin la Eugenia Gusilov.
Da, pentru că nu toți avem abilitățile tehnice necesare ca să gândim aceste sisteme sau să le gestionăm fără ajutor extern. Deci, marea majoritate vom avea nevoie de ajutor, de asistență, cel puțin în etapele de început până când ne obișnuim și învățăm cum să folosim toate aceste aplicații, device-uri, pe măsură ce gospodăriile și casele noastre se electrifică, deci se bazează și devin, cum ați spus foarte bine, tot mai inteligente. Inclusiv vom vedea și termostate inteligente care vor regla activitatea centralei, da? Deci nu că o pornește și o oprește, dar va face o analiză mult mai complexă în timp real, deci iarăși pe bază de inteligență artificială, luând în considerare de pildă căldura care este redundantă, pentru că tu, chiar dacă oprești căldura, nu, caloriferele încă mai sunt calde o oră, două, trei și atunci termostatele inteligente vor putea să ia în calcul această căldură care încă, da, mai este emanată de calorifere în momentul în care îți reglează, știu eu, temperatura de interior. Sau vor putea să facă prognoze, vor vedea care este profilul tău de consum, nu? Și în funcție poate chiar de... Adică sunt atâtea aplicații în acest moment, deci practic pășim într-o nouă eră și deja o parte dintre noi suntem cu un picior în această eră, dar grosul societății urmează să intre. Oricum, dacă vorbim despre prosumatori, România are, să spun, o evoluție absolut spectaculoasă. Deci ce a reușit România, și aici cred că merită creditați oamenii, deci nu neapărat statul român, care bine, a venit și statul român cu programul, a ajutat Casa Verde, asta a fost important. Dar eu cred că aici rolul important l-au avut acei early adopters, adică acei consumatori sau clienți care adoptă primii o anumită tehnologie, sunt primii care se aventurează să experimenteze cu lucrurile sau cu un nou produs, cu un nou serviciu. Nu? Și aici eu cred că foarte mult a fost inițiativă privată în România. Oameni care și-au instalat panouri fotovoltaice și au devenit prosumatori uneori la pachet cu instalația de stocare.
Și viitorul înseamnă inteligența artificială. L-am rugat pe ChatGPT să-mi spună pe scurt cum vede el relația între furnizor și client
după tranziția energetică.
După tranziția energetică, relația furnizor-client va trece de la simpla vânzare de kilowatt-oră la un parteneriat bidirecțional, în care furnizorul devine consilier și integrator de servicii energetice, iar clientul un prosumator activ și digital conectat.
Dar până să ajungem acolo, care poate pentru unii seamănă scenariul de film SF, inteligența artificială este deja folosită în sectorul energiei. Teodora Cimpoi ne dă câteva exemple.
Sunt deja soluții inovatoare în această direcție, realizate sau puse la stadiu de prototip momentan, pe idee propuse de startup-uri românești. Un exemplu este Yellow Grid, care e un startup care a gândit un sistem inteligent de management al energiei, ce permite prosumatorilor să monitorizeze și să gestioneze producția proprie și să tranzacționeze energia excedentară în funcție de prețurile pieței în timp real. Deci, practic, prosumatorii să-și vândă energia atunci când prețul e mai favorabil, să-și maximizeze câștigurile. Un alt exemplu care mi se pare interesant și pe care l-aș numi este cel al startup-ului WiseVats, care ce au făcut, au propus un copilot bazat pe inteligență artificială, care funcționează precum un coleg digital, disponibil non-stop, pentru a optimiza consumul de energetic și a integra sursele verzi. Mai e firma sibiană Innovatio, care vrea să implementeze un proiect pilot de microrețea în mediul rural, tot într-o rețea care să susțină o comunitate de energie rurală, o comunitate de energie din surse regenerabile. Și, practic, dacă acceptă să intre în astfel de proiecte pilot, consumatorii care devin și producători de energie verde vor putea să-și managerieze, să-și gestioneze la comun energia electrică pe care o produc, pot stabili singuri la ce preț o vând în rețea sau între ei în sat și, evident, vor plăti facturi mai mici. Din banii pe care îi obțin, pentru că scopul unei comunități de energie nu este să producă profit neapărat, nu ar trebui să funcționeze ca o companie orientată spre profit, nu asta este filozofia comunităților de energie, ci să aducă beneficii comunităților locale. Din banii care se obțin din vânzarea energiei, se pot cumpăra, de exemplu, baterii pentru stocare, să optimizezi, să mergi la pasul următor, ca să mergi la pasul următor.
Și pentru aceste schimbări este nevoie ca toți să fim implicați, inclusiv statul.
De exemplu, pentru acest vehicle to grid, da, ar fi nevoie, în special la nivel de legislație secundară, deci din zona ANRE. Automat ar fi nevoie și de un upgrade la nivelul rețelelor de distribuție, adică, ok, ai nevoie clar de un cadru de reglementare care să stabilească cum ar trebui să se desfășoare această relație posesor de mașină electrică care vrea să contribuie cu energia mașinii în sistem. Clar e nevoie de reglementarea acestei relații. Dar până să ajungem acolo avem nevoie de un upgrade tehnologic al rețelelor. Da? Așa cum am mai discutat poate și în alte emisiuni, să nu uităm care a fost designul inițial al rețelelor electrice de distribuție și anume energia circulă într-un singur sens, ori acum circulă, mă rog, bidirecțional, dar simt eu că în toate sensurile, în toate, depinde de momentul zilei, ai de-a face cu o circulație a energiei, zic eu, în toate direcțiile. Da? Ori nu știm dacă rețeaua, care în România are un design vechi momentul instalării îl regăsim cel mai des în anii 70-80, dacă poate să ducă tot acest tip de flux. Dar acum ai tot felul de consumuri în interiorul orașelor, da? Ca să nu mai vorbesc de faptul că România, dacă își dorește dezvoltare și își dorește dezvoltare, trece printr-un proces de profundă urbanizare. Deci putem să ne așteptăm ca toate aceste fluxuri de energie să aibă loc pe un teritoriu foarte dense, da? Deci automat și rețeaua din zonele astea urbane vor avea nevoie de o modernizare. Clar, da? Un upgrade, ca să-i crească capacitatea, ca să poată să susțină toate direcțiile de circulație ale energiei. Apoi nu mai vorbesc de puncte de transformare, de câte și mai câte chestiuni tehnice din sfera rețelelor electrice.
Și cel mai important lucru pe care trebuie să-l spunem în acest episod, să nu ne fie frică de viitor. Mă întorc la Eugenia Gusilov.
Eu cred că nu trebuie să ne speriem de viitor. Trebuie să ne pregătim. Ca vedeți, în toate documentele de politici publice ale Comisiei Europene există acest concept, să fim future ready, adică să fim pregătiți pentru viitor. Nu putem să ne speriem de viitor și de schimbările care vin, trebuie să ne pregătim, să ne adaptăm și aici, asigur, e rolul ANRE-ului, rolul Transelectrica, rolul distribuitorilor, da, care sunt responsabili pentru fiecare zonă de distribuție, că sunt 8 distribuții în parte, să-și facă analizele, da, și să vadă cât prosumatori pot să integreze fiecare pe zona lui de distribuție, nu, cele 8. Dacă se atinge pragul de pildă maxim de număr de prosumatori care nu participă la sau sunt conectați la rețea, să coreleze asta cu investițiile care urmează și trebuie făcute sau sunt planificate pentru anii următori, adică dacă se simte nevoie de a accelera o parte de investiții pentru a întări rețeaua, pentru a putea prelua mai mulți prosumatori, să o facă. Aici e discuția între furnizori, întotdeauna este foarte ascuțită între furnizori și ANRE, pentru că furnizorii vor ca ANRE-ul să le recunoască aceste costuri cu investiția în rețea în tarif. Da? Și atunci, da, ANRE-ul spune, nu pot să cresc tariful foarte mult, pot doar până, nu știu, la 8% de pildă. Să vă recunosc din costurile pe care ca ei să-și recupereze prin tarif acele investiții pe care le-au făcut în rețea. Și aici este un dialog tot timpul ascuțit și nu prea prietenos între furnizor și autoritate, pentru că furnizorii normal ar vrea să-și recupereze mai mult prin tarif, dar nu pot, pentru că autoritatea, e reglementată treaba asta, nu le dă voie decât un procent anume. Da, și atunci îi spun, bun, nu putem să mergem mai accelerat cu investițiile, dar dacă ANRE-ul de pildă le-ar permite, nu încă, și le-ar mai crește, adică costurile recunoscute în tarif cu 2% sau 3% și ei ar fi mai stimulați să accelereze cumva investițiile în rețelele pe care le au în gestiune.
Cred că ce a spus Eugenia e cea mai bună concluzie pentru finalul acestui episod. Până luna viitoare aveți grijă de platforma voastră. Informații de acest fel, dar și multe altele, găsiți pe platforma Electripedia de la PPC. Spor la treabă!
PPC ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe Europa FM podcastul Eu și Energia, susținut de PPC.